Автентичне християнство.
Вітаємо вас, дорогі слухачі! В ефірі програма «Практичне християнство». Сьогодні разом із пастором Іваном Маєром ми говоритимемо на тему первосвященика, про того, хто став посередником між Богом і людьми, хто розуміє наші слабкості та заступається за нас. Що означає мати такого первосвященика сьогодні і як це змінює наше життя? Залишайтеся з нами, попереду ще більше відповідей.
Практичне християнство.
Дорогі слухачі, чи знали ви коли-небудь про Пола Каланіті, відомого лікаря, який одного разу сам став пацієнтом? Пол Каланіті – це талановитий нейрохірург із Стенфорда, один із найпрекрасніших, найперспективніших лікарів свого покоління. Його спеціалізація – це операції на мозку. Щодня він говорив людям щось на кшталт пухлина, прогноз, час і інші речі. І він був досить такий упевнений в тому, що він робить, аж допоки у віці 36 років, на піку своєї кар'єри, йому самому поставили діагноз. Це був рак легенів 4-ї стадії. І тут все в його житті змінилося. Момент, коли дійсно його життя так сильно перевернулось, він описав такими словами. Я сидів у кабінеті, лікар читав мої знімки, мовчання затягується, і раптом я усвідомлюю. Я знаю цей погляд. Я сам так дивився на людей, тільки тепер я по інший бік столу. І в своїй книзі «When Breath Becomes Air» він пише: «Я думав, що розумію страх своїх пацієнтів. Але тільки тепер я зрозумів, що я знав про нього лише теоретично». Що він відкрив для себе, коли став пацієнтом? Він зауважив дивну річ. І він побачив, що для пацієнтів, які приходять для нього, важливі не цифри, не протоколи, але лише одне питання, яке ніби висіло у повітрі увесь час, коли він був в кабінеті з своїм пацієнтом. «Чи розумієш ти, що я зараз відчуваю?» Він пише: «Найбільше значення мали не слова лікаря, а чи відчував він, що зі мною відбувається, а не просто пояснював ситуацію ззовні». Після цього Калантні ще мав сили працювати з клієнтами, і його стиль спілкування він дуже сильно змінився. Він менше говорив і більше був просто присутнім поруч, менше пояснював і більше слухав. І от, власне, чим закінчилась його історія? На жаль, вона закінчилась досить таки трагічно для самого Пола Каланіті. І він помер у 2015 році, але його книга стала світовим бестселером. Вона перекладена на десятки мов і використовується в медичних університетах, в паліативній медицині, а також у богословських семінарах. І вона має одну дуже просту, але болючу істину. Неможливо по-справжньому співчувати, не торкнувшись болю. І, власне, історія, яку ми сьогодні розглянемо, біблійний уривок, на який уважно подивимось, він так само має дуже схожий посил. І без довгих ступів відразу хочу перейти до того, щоб цей текст він міг прозвучати для нас. Послання до євреїв 4.16 звучить так: «Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті». Власне, історія, яку ми сьогодні торкнемось, вона також є дуже схожою. І почнемо її із уривку Євреїв 4.14. Там сказано наступне: «Тому, маючи великого первосвященика, який пройшов небеса, Ісуса Христа, Божого Сина, тримаємось визнання. Адже ми маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому, за винятком гріха». Як важливо усвідомлювати те, що Христос, про кого ми говоримо, Він розуміє наші болі і переживання. Він, подібно до лікаря, про якого ми згадували, не просто ставить діагнози людям, не просто ставить якісь межі чи упереджено дивиться на нас. Він знає, як це бути людиною, знає, як це бути спокушуваним, знає, як це відчувати на собі слабкості. Уявіть собі, Христос, він, подібно до людини, працював у майстерні, відчував, коли його тіло було виснажене важкою фізичною працею. Знав, як це, коли потрібно боротись за правильні рішення. Хоча Ісус і залишився Богом, коли він втілився в людське тіло, але при цьому він дуже добре розумів людину. Навіть якщо згадати кілька історій, де, до прикладу, його хотіли коронувати і поставити на царський престол, то так само він відчув спокусу в цьому і віддалився для того, щоб бути з батьком. Ісус розумів нас, коли йому потрібно було піднятись вранці, саме тоді, коли не було зовсім для цього сили. В Євангелії від Марка дуже чітко описано цей епізод, коли як тільки зайшло сонце, до нього почали проводити людей, він їх зціляв, і потім, ще задовго до світанку, йому потрібно було прокинутись для того, щоб іти в пустини Місси і бути там з Отцем. Ісус дуже добре розумів ціну, яку платить кожна людина, яка намагається жити з Богом. І от саме такого первосвященника, саме такого заступника має кожен з нас в лиці Ісуса, який знає нас, який знає наші слабкості, який знає нашу боротьбу, який був випробуваний у всьому, за винятком гріха. І далі наступний заклик, який звучить, усвідомлюючи всі ці аспекти нашого життя і тим, ким є Христос, цей заклик полягає в наступному. Євреїв 4:16. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Хотів би зупинитись на цих словах і трохи розглянути кожне з них, що ж воно означає для нас. Тому приступаємо сміливо. У цьому виразі не мається на увазі, що ми якось зверхньо повинні ставитись до Бога, коли приходимо в Його присутність. Але щоб ми мали сміливість в плані прийняття, щоб ми могли розуміти, що Господь, він не буде нас виганяти геть. Що в одному місці написано, де Христос сказав, того, хто приходить до мене, не прожену геть. Ця ідея, вона закладена і тут. Щоб наша сміливість, вона була продиктована не тим, що ми якісь стали інші, ми стали сильнішими, кращими, розумнішими чи більш благочестивими. Але ідея в тому, що Бог сам нас закликає до цієї сміливості, бо Він нас не прожене, бо Він розуміє нас і готовий нам допомогти. Наступне слово. До престолу благодаті. Часто у Біблії слово «престол», воно означає місце суду, місце, де вершиться доля людини. І от, власне, тут таке досить унікальне поєднання «престол благодаті». Тобто це місце, де буде вершитись доля людини, але при цьому буде звершуватись із благодаттю, тобто із милістю. Наступні слова, які також дуже є близькими особисто до мого серця, вірю, так само знайдуть відгук і в ваших серцях, щоб одержати милість. Слово, яке тут використано в грецькій мові, буквально означає бути помилуваним. І його часто використовують у судових справах. Тепер навряд чи хтось, можливо, користується грецькою мовою, але тоді, коли писалось послання до євреїв, слово часто використовувалось в судових процесах і означало помилування тоді, коли людина заслуговувала на покарання. І знайти. Також зупинюсь на цьому слові. Це буквально означає, як натрапити на щось, що ти дуже довго шукав. Знайти благодать для своєчасної допомоги. Тут я також хотів би зупинитись і трохи, щоб ми могли пороздумувати над цим словосполученням для своєчасної допомоги. Скажіть, чи часто у вас бували такі моменти в житті, коли ви аналізували якусь свою потребу і розуміли, мені це потрібно вже? От тепер, в цей момент, дуже така крайня потреба, як би я хотів, щоб Господь міг відповісти на неї саме зараз, саме у цей момент часу. І бувають ситуації, коли дійсно Господь, він на деякі проблеми, на деякі питання, які здаються нам дуже такими насущними, актуальними, може відповідати не по нашому таймінгу, не тоді, коли ми думаємо, що це найкращий час для відповіді, а коли він бачить, що дійсно це найкращий час. Але тут зовсім інша ідея. Тут говориться про те, що коли ти у слабкостях, коли ти маєш якісь переживання, коли ти бачиш, що десь твої власні гріховні забаганки, вони ніби як поглинають тебе, то Бог – це не той, хто буде чекати, поки це повністю зруйнує твоє життя. А ти можеш із сміливістю приходити до Нього і отримати своєчасну допомогу саме тоді, коли вона саме необхідна тобі. Не через 10 років, не через якийсь інший тривалий період часу. Але ти можеш знайти благодать, отримати цю силу від Господа саме тоді, коли в цьому є для тебе найбільша потреба. Тому, збираючи разом весь цей образ, хотів би підвести наступний підсумок. Дійсно, Господь наш, Ісус Христос, Він є не просто Богом всього Всесвіту, Він є нашим первосвящеником, який може співчувати нашим слабкостям, який прожив це земне життя в тілі людини, який розумів, як це, коли нам потрібно боротись за правильні рішення, який розумів, як це, коли потрібно боротись за близькість з Богом. І саме до такого Бога ми можемо приходити тепер, коли ми самі потребуємо сили для боротьби, коли ми потребуємо того, щоб знайти в Богові щось таке, чого ми не можемо знайти ні в кому іншому. І саме від Нього ми можемо отримати благодать, силу, яку ми не маємо, для своєчасної допомоги в тих обставинах, де ми є. Дорогі слухачі, якщо ви перебуваєте у схожих думках і очікуєте чогось від Господа, то пам'ятайте про це. Застосовуйте ці слова із священного писання, які записані в 4 розділі послання до Римлян. І хай Господь дійсно допоможе кожному, не сумніваючись, приходити до Нього, не сумніватись у Його розумінні нас і знаходити в ньому мир та силу. Тепер давайте про це помолимось. Господи, дякуємо тобі за те, що ти є нашим Господом і Богом, а також є первосвящеником. Дякуємо тобі, що кожен наш гріх, він не є надто великим для тебе ради того, щоб змінити нас і простити нам цей гріх. Тому, Господи, поможи нам, коли ми помиляємось, коли падаємо, коли робимо щось не так, знати, що ти не засуджуєш нас. Для тебе немає чогось такого, щоби ти не міг збагнути і зрозуміти. Але ти готовий нам дати силу, готовий нас підтримати і пробачити. Тому дякуємо тобі, і хай все наше життя і далі буде направлене і скероване саме тобою. Дякуємо тобі, що почув цю молитву, і хай воля твоя, яка на небі, буде і далі втілюватися в нашому житті. Амінь.
Практичне християнство.